Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Ευελπιστώ ότι δεν γίνομαι ανιαρός με τις ιστορικές μου αναδρομές. Κάποιο μορφωτικό όφελος προκύπτει από αυτές. Και το όφελος θα είναι μεγαλύτερο εάν τις εκπομπές αυτές παρακολουθούν νέα παιδιά, τα οποία, όπως απέδειξε μια πρόσφατη έρευνα, βρίσκονται στο ναδύρ σε ό,τι αφορά την ιστορική τους κατάρτιση. Θα ήταν ιστορικός σολικισμός, αγαπητοί ακροατές, να σας έχω μιλήσει εκτενώς για τα οικονομικά της αρχαίας Σπάρτης, για μια πόλη η οποία λειτουργήσε επί αιώνες άνευ συγκροτημένης οικονομίας, στο βαθμό που ξέρουμε την οικονομία στον τύπο της αρχαίας Αθήνας και των νεότερων καιρών. Να σας έχω μιλήσει για τις περίφημες γυναίκες της Λακωνίας, τις θρηλυκές Λάκαινες, για τον Λακωνικό έρωτα, και να μην σας έχω μιλήσει για τους άνδρες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής και στρατιωτικής δομής της αρχαίας Σπάρτης. Σε αυτά θα ρίξουμε το βάρος μας στις εκπομπές που θα ακολουθήσουν. Ίσως μπορεί κάποιος ακροατής να μου καταλογήσει ιστορικό τοπικισμό, γι' αυτό είχα φροντίσει να μιλήσω περισσότερο περιποιητικά για την αρχαία Αθήνα, διότι αυτός ο οποίος σας ομιλεί έχει λακωνικές καταβολές και μία λακωνική νοοτροπία που δεν του επιτρέπει να είναι θοπευτικός, ιδιαίτερα προς την ξεχωριστή πατρίδα του, την Λακωνία. Εν είδη εισαγωγής, θα ξεκινήσω με την πιο βαριά κατηγορία που έχει διατυπωθεί στην αρχαιότητα εναντίον της Σπάρτης. Την κατηγορία αυτή διατυπώνει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Ανδρομάχη. Ιδού τι λέει: «Ο τη Σπάρτης κάτοικοι, που είστε οι πιο μισητοί ανάμεσα στους θνητούς ανθρώπους, που κάνετε δόλιες διαβουλεύσεις και είστε στα ψέματα βασιλείς και μηχανοράφοι των κακών, που σας αρέσουν τα διεστραμμένα και τίποτα το υγιές, αλλά πάντα σκέπτεστε ιστερόβουλα και με αδικίες απολαμβάνετε επιτυχίες στην Ελλάδα. Τι άλλο συμβαίνει σε εσάς? Δεν γίνονται στον τόπο σας οι περισσότεροι φόνοι? Δεν είστε σχροκερδείς που άλλα λέτε με τη γλώσσα, ενώ πάντα άλλα βρίσκεται να κάνετε έχοντας κάτι διαφορετικό στη σκέψη σας?» Και το δρυμί αυτό κατηγορό τελειώνει με το ρήμα «Όλοι είστε, μακάρι να αφανιστείτε». Αυτά λοιπόν για την Σπάρτη από τον Ευρυπίδη. Όσο κι αν λέγεται, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η τραγωδία Ανδρομάχη γράφτηκε στα πρώτα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, μεταξύ των ετών 427-425, όταν γινόταν σκληρή μάχη περί την Σφακτηρία, όταν οι δύο πόλεις είχαν εμπλακεί σε έναν σκληρό αδυσόπιτο αγώνα μεταξύ τους. Οφείλω να τονίσω ότι το απόσπασμα αυτό μπορεί να αναφέρεται θεατρικά σε μια παλαιότερη εποχή, αλλά στην Σπάρτη του Πελοποννησιακού πολέμου αναφέρεται. Είναι ένα βαρύ κατηγορό. Ωστόσο, η Σπάρτη υπήρξε μια πόλη που επενέθηκε, όπως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, από φιλοσόφους, από ποιητές, και σήμερα πάλι αντιμετωπίσει έναν σοβαρότατο κίνδυνο. Γίνεται μόδα. Οι Αμερικανοί την έχουν βάλει στο στόχαστρο και γυρίζουν τη μία ταινία κατόπιν της άλλης με θέμα της Σπάρτης, δίνοντας παραποιητική εικόνα όμως της κοινωνίας των Σπαρτιατών και της στρατιωτικής δομής των αρχαίων Σπαρτιατών. Η Σπάρτη αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να πάθει ό,τι έπαθε το 1730, όταν ο Γάλλος Αβάς, ο Αβάς Φουρμών, ήρθε με το πρόσχημα να κάνει ανασκαφές και δεν άφησε λίθο επί λίθου στα ερείπια της αρχαίας Σπάρτης. η Σπάρτη, οφείλω να πω ότι είναι μία πόλη που μας έδωσε στοιχεία τέτοια που καμία αρχαία πολιτεία και σε κανένα μέρος του κόσμου δεν μας έχει δώσει. Είναι η πόλη που μας έδωσε το πρώτο πρότυπο πόλης των πολιτών. Η Σπάρτη δεν ήταν μια πόλη που ανήκε στους βασιλείς ή στους άρχοντές της. Ανήκε κατά κύριο λόγο στους πολίτες της, έστω και αν ο πολιτικός τους λόγος σε μεταγενέστερες εποχές εμφανίζεται περιορισμένος. Η πρώτη μορφή λαϊκής συνελεύσεως, απαντά εις την Σπάρτη, είναι η απέλα για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω. Ακόμη θα ήθελα να τονίσω μια άλλη ιδιοτυπία της Σπάρτης. Υπήρξε μια πολιτεία η οποία είχε νομοθεσία, αλλά η νομοθεσία αυτή ήταν, θα μπορούσα να πω, κατά έναν τρόπο άγραφη νομοθεσία. Η στίχη του Τυρταίου, όσο και αν φαίνεται περίεργο, υπήρξαν ένα είδος άνευ νόμων νομοθεσίας, μια άνευ παιδαγωγών παιδαγωγία. Και δεν είναι τυχαίο ότι στη Σπάρτη επικράτησε ένα σύστημα εξουσίας που έχει ονομαστεί από την αρχαιότητα ευνομία. Οι νόμοι στην Σπάρτη δεν χρειάζονται να είναι γραπτοί. Και γενικότερα ο αρχαιοελληνικός κόσμος ήταν μια φιλοσοφία ζωής που τον νόμο δεν τον διάβαζε, τον βίωνε. Ήταν ο νόμος βίωση και όχι μια απλή τυπική τήρηση κάποιων κανόνων που όταν δινόταν η ευκαιρία μπορούσε ο νόμος αυτός να περιγραφεί και να μην εφαρμοστεί. Εκείνο που ίσχυε στην Σπάρτη δεν ήταν τόσο η δύναμη των βασιλιάδων, της γερουσίας ή των εφόρων, όσο ήταν η δύναμη του νόμου. Δεν μου αρέσει να κάνω παραλληλήσεις προς νεότερες εποχές. Ωστόσο δεν τις αποφεύγω πάντα. Θα μπορούσα, θυρεύοντας την επικαιρότητα και την εμπορικότητα, χωρίς ωστόσο να απέχω και από την πραγματικότητα, να υποστηρίξω ότι ο Σπαρτιάτης είναι ο τύπος που έρχεται σε αντίθεση προς αυτό που εκφράζει στο σημερινό καιρό ο όρος παγκοσμιοποίηση. Αντιπροσωπευτικό δείγμα των τάσεων αυτών που θέλουν να κάνουν τέτοιους παραλληλισμούς είναι ο διάσημος φιλόσοφος ο Καρλ Πόπερ, ο οποίος στον περίφημο έργο του, ένα τεράστιο δίτομο έργο με τίτλο «Ανοιχτή κοινωνία», είναι ο θεωρητικός της ανοιχτής κοινωνίας και αντίπαλος της κλειστής κοινωνίας όπως αυτής της Σπάρτης. Και γι' αυτό ο Καρλ Πόπερ επιτίθεται δρυμύτατα εναντίον του Πλάτωνος και γράφει: «Ο Πλάτων έγινε ένας από τους επιτυχέστερους φορείς αυτού που θα ήθελα να ονομάσω ο μεγάλος μύθος της Σπάρτης, του διαιώνιου και με μεγάλη επιρροή μύθου για την υπεροχή του σπαρτιατικού πολιτεύματος και του σπαρτιατικού τρόπου ζωής». Σπαρτιάτης με την κλειστή του κοινωνία έμοιαζε σαν εχήνος ένα είδος σκαντζοχείρου. Όσο περισσότερο ο κόσμος ανοιγόταν, αυτός πλυνόταν. Και ακόμη κάτι που τον κάνει να διαφέρει από τις δικές μας ανοιχτές κοινωνίες. Σπαρτιατικός τρόπος ζωής ήταν αντικαταναλωτικός. Και ίσως αυτό να κάνει τη Σπάρτη επίκαιρη μελλοντικά. Διότι για να επιβιώσει ο πλανήτης αυτός θα πρέπει να εφαρμόσει μελλοντικά μια πολιτική λιτότητας, να ζήσει όπως θα λέγαμε σπαρτιατικά. Και οφείλω να σας πω, αγαπητοί μου ακροατές, ότι αυτή την αντικαταναλωτική νοοτροπία την έδιναν πρώτη οι μεγάλοι βασιλείς στη Σπάρτη. Θα σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο απόσπασμα από αυτά τα οποία μας έχει προσφέρει η αρχαία γραμματολογία και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα που έχει διασωθεί από το έργο ενός σπουδαίου ιστορικού, του Θεοπόμπου, που δυστυχώς το έργο του δεν σώθηκε ολόκληρο, μόνο μερικά αποσπάσματα. Ακούστε το απόσπασμα αυτό για να βγάλετε το συμπέρασμά σας. Ενώ ο Αγισίλαος προσέγγιζε προς τη Θράκη ερχόμενος από τη Μικρά Ασία, Οι Θάσοι, οι κάτοικοι της Θάσου, του έστειλαν κάθε λογισμό σχήματα και καλοθρεμένα βόδια, επιπλέον δε γλυκίσματα και κάθε είδους λιχουδιές. Ο Αγισίλαος παρέλαβε τα βοσκήματα, τις αγελάδες, τα γλυκίσματα όμως και τις λιχουδιές αρχικά ούτε που τα αντιλήφθηκε, διότι είχαν καλυφθεί με ειδικό σκέπασμα. Αλλά μόλις τα είδε, διέταξε τους Θασίους να τα πάρουν πίσω, λέγοντας ότι δεν είναι συνήθεια στους Λακεδαιμονίους να τρέφονται με τέτοια εδέσματα. Επειδή όμως οι Θάσχοι τον εκλιπαρούσαν, να τα πάρει, αυτός τους είπε, αφού τα φέρατε, δώστε τα σε αυτούς. Και τους έδειξε τους σύλλοτες, προσθέτοντας ότι αυτοί είναι ανάγκη να διαφθείρονται, τρώγοντας αυτά τα πολυτελή, παρά αυτός να διαφθείρεται με την πολυτέλεια και οι παρόντες Λακεδαιμόνοι. Έχει κατηγορηθεί, αγαπητοί μου ακρότες, η Σπάρτη ότι δεν δημιούργησε πολιτικό πολιτισμό και ότι δεν δημιούργησε και πολιτισμό στον τομέα των τεχνών και των γραμμάτων. Θα απαντήσω ως προς το πρώτο. Η Σπάρτη δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα δημοκρατίας, το ετώνισα και πριν, με την Απέλα, την πρώτη λαϊκή συνέλευση της αρχαιότητας. Όσο και αν ο Θεόπομπος, ο περίφημος βασιλιάς, περιόρισε τη δύναμη της Απέλας δημιουργώντας το θεσμό των εφόρων, δεν πάβει ωστόσο η Απέλα να υφίσταται μέχρι το τέλος σπαρτιατικής ιστορίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τον λεγόμενο πολιτισμό που αφορά στις τέχνες και στα γράμματα, είμαι διατεθειμένος να πω αρκετά και πρώτα-πρώτα θα σας διαβάσω τι γράφει ένας αξιολογότατος σύγχρονος ιστορικός ειδικός σε θέματα τέχνης, ο Μάρτιν Ντρέχερ, στο έργο του «Αθήνα και Σπάρτη», που δεν είμαι σίγουρος αν έχει ακόμη μεταφραστεί στα ελληνικά. Γράφει για τη Σπάρτη. «Ξένοι αρχιτέκτονες, όπως ο Βαθυκλής από τη Μαγνησία, σχεδίασε το ιερό του Απόλλων Σαμίκλες, ή ο Θεόδωρος από τη Σάμο, σχεδίασε τη Σκιά, μια μεγάλη σκιερή αίθουσα συγκεντρώσεων. Δέχονταν επίσης οι ξένοι καλλιτέχνες παραγγελίες εκ μέρους των Σπαρτιατών, όπως επίσης και ο αυτόχθον αρχιτέκτονας και γλύπτης Γητιάδας, ο οποίος κατασκεύασε τον ναό της Χαλκίκου Αθηνά στην Ακρόπολη. Επομένως, λέγει ο Ντρέχερ, υπήρχαν πολλά και διάσημα κτίρια στη Σπάρτη κατά τον 6ο αιώνα, τα οποία πρέπει να επέδρασαν στη ρημοτομία της πόλης. Το γνωστό σχόλιο του Θουκυδίδη ότι η Σπάρτη δεν διέθετε κανένα πολύτιμο ναό ή κτίριο οφείλεται στη σύγκριση με τα πομπόδη κτίσματα που κατασκευάστηκαν στην πατρίδα του, την Αθήνα, κατά την εποχή του Περικλή. Σε σχέση με αυτά, τα σπαρτιατικά κτίσματα ήταν μια ταπεινή εξαίρεση. Μα ασφαλώς στη Σπάρτη, πέρα από τη γλυπτική, αναπτύχθηκε η αγκιοπλαστική, τα περίφημα λακωνικά αγκία ήταν διάσημα σε όλο τον κόσμο. Και ακόμη θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η τεχνική της επεξεργασίας μικρών ειδωλίων στη Σπάρτη είχε φτάσει σε τέτοιο υψηλό βαθμό ώστε γύρω στο 775 να έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η λακωνική πλαστική ώστε σε πολλές περιοχές της Ελλάδος αλλά και εκτός της Ελλάδος να βρίσκονται αυτά τα θαυμάσια αντικείμενα. Όμως η Σπάρτη είναι μία πολιτεία η οποία εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να αποτελεί αντικείμενο μελέτης όχι μόνο των ιστορικών αλλά και των φιλοσόφων. Μίλησα προηγουμένως για την νομοθεσία της. Οι ρήτρες αυτές που πιθανώς δεν είχαν γραφτεί, δηλαδή οι αποδιδόμενοι στον Λυκούργο νομοθεσία, είχαν γίνει βιώματα, είχαν γίνει συνείδηση. Οι Σπαρτιάτες δεν μελετούσαν τους νόμους, βίωναν τους νόμους. Ακόμα η Σπάρτη ήταν μια πολιτεία η οποία δεν ακολουθούσε την γραμμή της Καμπύλης και της Τεθλασμένης. Είναι η πόλη της ευθείας, η πόλη του άκαμπτου και όχι του εύκαμπτου ήθους. Σπαρτιάτης ήταν πάντοτε αγέροχος, άκαμπτος και εκφράζει το ήθος του τα ηγέτου που έτσι επιβλητικά υψώνεται πάνω από τη Σπάρτη. Έχει πει ένας ξένος ότι κι αν ακόμη δεν μου είχε πει κανείς που βρίσκομαι, αν τύχει και βρεθώ στη Σπάρτη, Αυτό θα μπορούσε να το καταλάβω αντικρίζοντας απέναντί μου τον Ταΐγετο. Όμως η Σπάρτη βρίσκεται ανάμεσα στον Ταΐγετο και σε ένα άλλο βουνό των Πάρνωνα, ο οποίος λέγεται θηλυκό βουνό γιατί έχει απαλές γραμμές, είναι ένα ειρηνικό τοπίο και αυτό δίνει την ποιητικότητα και την τρυφερότητα η οποία δεν πάβει να υπάρχει κάτω από το τραχή πέτρωμα της Σπαρτιατικής Επιφανίας. Ναι, είναι περίεργος ο κόσμος αυτός που έζησε και έδρασε στην πόλη της Σπάρτης. Σκεφτείτε ένα χαρακτηριστικό. Οι έφοροι κάθε χρόνο όταν έπαιρναν την εξουσία εξέδιδαν μια τυποποιημένη διαταγή προς όλους τους πολίτες. Κύριν τον μίστακα και προσέχην της νόμης. Να ξηρίσουν οι άνδρες το μουστάκι και να σέβονται τους νόμους. Γι' αυτό και όταν παίχτηκε στην Ελλάδα η ταινία 300 και έδειξε εκείνους τους σωματαράδες, τους Αμερικανούς, να πάρει στον Σπαρτιάτες, εγώ ομολογουμένως γέλασα, γιατί όλοι αυτοί δεν ήσαν απλώς γενιοφόροι. Και οι Σπαρτιάτες ήταν γενιοφόροι, αλλά ήσαν και μυστακοφόροι. Οι Σπαρτιάτες όμως είχαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είναι το κόψιμο του μουστακιού. Επίσης οι Σπαρτιάτες, σχετικά με τον νόμο, ασκούσαν ένα είδος προσιλώσεως το οποίο ελέγεται ευπίθεια, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς σήμερα πειθαρχία. Η πειθαρχία αυτή δεν ήταν μια τυφλή υπακοή, διότι πειθαρχία τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Το άρχιν δια του πίθιν, το άρχιν δια του πίθιν, όχι με το βουρδουλά όπως νομίζουν πολλοί. Και γι' αυτό σήμερα, λόγω της αγραμματοσύνης που μας δέρνει, πρέπει να σας πω ότι εξοβελίζεται η πειθαρχία από τη ζωή μας. Αλλά το άρχιν δια του πίθιν δεν είναι κακό. Το άρχιν δια της βίας είναι κακό. Αυτό δεν σημαίνει ότι στη Σπάρτη δεν επεβάλλονται τιμωρίες. Αλλά η τιμωρία στα αρχαία ελληνικά και σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική και σε ό,τι αφορά τη μαθητική αγωγή ήταν επιβεβλημένη, όπως ήταν επιβεβλημένη και σε όλα τα νεότερα σχολεία, διότι τιμωρία στα αρχαία ελληνικά σημαίνει βοήθεια. Τιμωρώ την σημαίνει βοηθώ κάποιον. Δεν τον τιμωρείς κάποιον για να τον πονέσεις, για να τον καταστρέψεις, για να τον εκδικηθείς. Τον τιμωρείς για να τον κάνεις καλύτερο. Και καλύτερος είναι εκείνος ο οποίος μαθαίνει από μικρός να αποδέχεται την τιμωρία. Ακόμη η Σπάρτη θεωρείται η πόλη της Ελένης, της ωραίας Ελένης, που είναι το σύμβολο της ομορφιάς αλλά και της απιστίας. Και παραβλέπεται το γεγονός ότι η Σπάρτη είναι η πατρίδα της Πηνελόπης. Η Πηνελόπη είναι το σύμβολο της γυναίκας που μένει πιστή στο σύζυγό της. Και αυτό το ξεχνάμε, όπως ξεχνάμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Επίσης ο Σπαρτιάτης δίνει το πρότυπο του ανθρώπου ο οποίος δεν ανήκει στον εαυτό του, ανήκει στην πατρίδα του, και γι' αυτό προϋπόθεση μιας σωστής αγωγής ήταν το προθήμος θνίσκην υπέρ πατρίδος. Αυτό ήταν ένα στοιχείο ζωής για την αρχαία Σπάρτη και γι' αυτό μπόρεσε η Σπάρτη με λίγους ανθρώπους να επιβιώσει και να είναι μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις της αρχαίας εποχής. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό που εμείς ονομάζουμε λακωνικό ήθος ήταν μία, ας το πούμε, πολιτική σκληρότητος και ταυτόχρονα συνιστούσε και ένα είδος προνομίου. Εδώ οφείλω να σας πω ότι Σπαρτιάτης δεν ήταν αυτός που γεννιόταν Σπαρτιάτης. Ο Σπαρτιάτης πλαθόταν. Γιατί αν κάποιος μπορούσε να γεννηθεί Σπαρτιάτης, εάν δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί προς τις υψηλές απαιτήσεις της ιδιότητας Σπαρτιάτη, δεν γινότανε ποτέ Σπαρτιάτης της κατηγορίας των ομοίων. Το Σπαρτιάτης δεν ήταν ιδιότητα, ήταν επίδοση. Ήταν ένα βαρύ φορτίο που έπρεπε να είναι γεροί οι ώμοι αυτού που θα ανελάμβαναν να το σηκώσουν. Γενικότερα η Σπάρτη παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα. Για να το εξιχνιάσω εργάστηκα σκληρά μια ολόκληρη ζωή και καρπός των προσπαθειών μου αυτών ήταν ένα δίτομο έργο «Η ιστορία της αρχαίας Σπάρτης», όπου εκεί αναγκάζομαι να ομολογήσω ότι η Σπάρτη εξακολουθεί να είναι ένας ιστορικός συλλαβόγραφος και κάνουν λάθος όσοι νομίζουν ότι μπορούν με χοντρές γραμμές να περιγράψουν τον τρόπο ζωής, το χαρακτήρα και την φυσιογνωμία των αρχαίων Σπαρτιατών. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να σας δώσω την πολιτική πυραμίδα της Σπάρτης. Η Σπάρτη κυβερνάται από ένα σύστημα εξουσίας που στην κορυφή είναι οι δύο βασιλείς. Δύο βασιλείς από τα αρχαία γέννη των Αγίαδων και των Ευρυποντιδών. Υπήρχε στην παλαιότερη εποχή και ένα τρίτο γένος, οι Αιγιάδες, που φαίνεται ότι προέρχονταν από ένα τρίτο γένος, τους Παμφύλους, οι οποίοι σιγά σιγά εξετοπίστησαν, απομακρύνθησαν από τη Σπάρτη. Αυτοί πιθανώς να πήραν και τον δρόμο για τη δημιουργία αποικιών. Δεν είναι σωστό αυτό που λέγεται ότι η Σπάρτη δεν είχε αποικίες. Είχε και παραείχε αποικίες και μάλιστα σπουδαίες, όπως είναι ο Τάρας ή στη Νότιο Ιταλία, η σημαντικότερη πολιτεία της Κάτω Ιταλίας. Αλλά για να μιλήσουμε για αυτούς τους δύο βασιλείς, πρέπει να σας πω ότι αυτός που καθόρισε το στάτους της Σπάρτης δεν είναι κάποιος βασιλιάς, αλλά μία προσωπικότητα, ο Λυκούργος. Τι ξέρουμε για τον Λυκούργο? Γράφουν πολλά οι αρχαίοι συγγραφείς, αλλά κανένας δεν μπορεί να μας δώσει με σαφήνεια τι ακριβώς ήταν ο Λυκούργος. Θα καταφύγω λοιπόν στον Πλούταρχο που μας έχει δώσει τη βιογραφία του. Θα ακούσετε λοιπόν τι λέγει ο μεγάλος Χερονεύς. Για τον νομοθέτη Λυκούργο δεν είναι δυνατόν τίποτα να λεχθεί που να μην μπορεί να αμφισβητηθεί. Για την έρευνα που έχει γίνει για το γένος, για το ταξίδι και για το θάνατό του, κυρίως όμως για την νομοθεσία και το απολύτευμά του, έχουν ιστορηθεί πολλά και μεταξύ τους διαφορετικά, αλλά ούτε στο ελάχιστο μπορεί να υπάρξει συμφωνία για τους χρόνους που έζησε. Εγώ προσωπικά υποθέτω ότι αυτό που λέγεται Λυκούργος, το ιστορικό φαινόμενο Λυκούργος, είναι μεταγενέστερο της δικόρυφης βασιλικής εξουσίας και απλώς ο Λυκούργος οργάνωσε σε πιο σωστές και στρωτές βάσεις το πολιτικό σύστημα της Σπάρτης.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροάτες, συνεχίζουμε τον λόγο περί Λυκούργου. Αφού του έγινε καθηγητής, πάνε κάποιες δεκαετίες τώρα, πάντοτε αντιμετώπισα τα ερωτήματα των μαθητών. Μα υπήρξε Λυκούργος? Και εγώ στερεότυπα απαντούσα. Και αν δεν υπήρξε Λυκούργος της Σπάρτης, υπήρξε πάντως η Σπάρτη του Λυκούργου. Ό,τι και αν ήταν η Σπάρτη, είχε τη σφραγίδα του Λυκούργου. Είτε υπήρξε, είτε δεν υπήρξε. Ο Λυκούργος κι αν ποτέ δεν υπήρξε παρόν, ουδέποτε στη Σπάρτη υπήρξε απόν. Τα πάντα, σύμφωνα με τις παραδόσεις των Σπαρτιατών, ανάγονταν στο Λυκούργο. Τώρα, το δίλημα υπήρξε δεν υπήρξε, οφείλεται εν πολλής και σε εκείνον τον χρησμό που μας έχει παραδώσει ο Ηρόδοτος στο πρώτο του βιβλίο. Μας λέγει πως όταν ο Λυκούργος πήγε κάποτε στο μαντίο των Δελφών για να ζητήσει από εκεί χρησμό για το πώς θα μπορέσει να κάνει τη Σπάρτη καλύτερη, να σώσει τη Σπάρτη, η πυθία του είπε «Οίκης ολικόργε εμών ποτή ποιον ανιών ζήνει φίλος και πάσιν ολύμπια δώματα έχουσι. Δίζω ή σε Θεόν μαντεύσομαι ή άνθρωπο, αλέτη και μάλλον Θεόν έλπομαι ολικόργε». Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Ακούστε τα σε μια μετάφραση δική μου. «Ήρθες Λυκούργε στον πλούσιο ναό μου, σύ που είσαι αγαπητός στο Δία και σε όλους τους θεούς που κατοικούν στα ανάκτορα του Ολύμπου. Διστάζω πώς να σε αποκαλέσω Θεόν ή άνθρωπο, αλλά όμως Λυκούργε, θαρώ πως είσαι Θεός». Και από εκεί και πέρα οι νεότεροι ιστορικοί είπαν ότι αυτό που ονομάζουμε Λυκούργος δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία σύνοψη νόμων που είχαν με την πάροδο του χρόνου διαμορφωθεί και απεδόθησαν σε ένα πρόσωπο, τον Λυκούργο, όπως και η παραδοσιακή νομοθεσία των Εβραίων που αποδόθηκε εις τον Μόησή, πέρα από εκείνα που με τη σχετική πλάκα του είχε δώσει ο Θεός στο όρος Σινά. Ο Λυκούργος ζήτησε να πάρει από την πυθία αρχές για να επιβάλλει την ευνομία στην στασιάζουσα σπαρτιατική πολιτεία. Του είπε λοιπόν η πυθία, σύμφωνα τώρα με τον Διόδωρο το Σικελιώτη, «Ήλθες ζητώντας ευνομία. Εγώ λοιπόν θα σου δώσω νομοθεσία που τέτοια άλλη πόλη στη γη δεν θα αποκτήσεις». Μα υπάρχει αυτή η νομοθεσία? Υπάρχει εν σπέρματι και αυτή έχει διασωθεί με πολύ ωραίο τρόπο, δύσκολο ομολογουμένος, στον Πλούταρχο, που και είναι η περίφημη ρήτρα η οποία λίγο πολύ συμπυκνώνει αυτό που εμείς ονομάζουμε λακωνική νομοθεσία. Θα προσπαθήσω να σας διαβάσω επακριβώς την ρήτρα και μετά θα κάνω μία απόπειρα να την μεταφράσω, διότι πρόκειται για ένα από τα πλέον δυσμετάφραστα κομμάτια που μας έχει παραδώσει η αρχαία γραμματολογία. Στο κομμάτι αυτό έχουν σκοντάψει και έχουν σπάσει συχνά τα μούτρα τους μεγάλοι ιστορικοί και μεγάλοι φιλόλογοι. Το ζήτημα δεν έχει ακόμη εξαντληθεί, γιατί δεν αποκλείεται κάποιες ανασκαφές να μας αποκαλύψουν και κάποιες εκπλήξεις. Είναι διατυπωμένο σε αρχαίο δωρικό λόγο. «Διό Σιλανίου και Αθανάς Σιλανίας ιερών ιδρυσάμενων, φυλάς φυλάξαντα και οβάς οβάξαντα τριάκοντα Γερουσίαν συναρχαγέτες καταστήσαντα, ώρες εξοράν απελάζειν μεταξύ βαβίκας τε και κνακιώνος, ούτως εισφέριν τε και αφίσταστε, δάμο δανταγορίαν ήμεν και κράτος». Ασφαλώς δεν καταλάβατε τίποτα, όπως δεν θα καταλάβαινε και ένα σύγχρονο παιδί εάν του μιλούσε κανένας παπαδιαμαντιστή. Λοιπόν, απόπειρα ερμηνείας. Λέει λοιπόν η πυθία στον Λυκούργο, να ιδρύσεις ιερό προς τιμήν του Σιλανίου Διός και της Αθηνάς Σιλανίας, να κατανείμεις το λαό σε φυλές και φατρίες, να εγκαθιδρύσεις αρχή τη Γερουσία, αποτελούμενη από 28 γέροντες και τους δύο βασιλείς, και κατά διαστήματα να συγκαλείς τη συνέλευση του λαού, δηλαδή την Απέλα, στο χώρο ανάμεσα στη Βαβίκα και στον Κνακιώνα, όπου θα κάνεις ή η Γερουσία θα κάνει προτάσεις και ακολούθως οι πολίτες θα διαλύονται. Για πρώτη φορά από ό,τι έχω υπόψη μου, αγαπητοί ακροατές, η νομοθεσία ενός κράτους μακράς διαρκείας εμπεριέχεται σε 4,5 γραμμές. Η ανάλυση αυτή θα μας έτρωγε μία ολόκληρη ώρα. Ας πούμε παραδείγματος χάρη η λέξη οβά. Στην αττική γλώσσα είναι οβή. Δηλώνει υποδιέρεση των τριών αρχικών δωρικών φύλων. Ο λεξικογράφος ησυχίος το μεταφράζει με το κόμ. Το μάλλον βέβαιο είναι πως αντιστοιχεί προς την αττική φράτρα ή φατρία ή φρατρία και ο βάτης είναι ο ανήκον εις την οβή. Δημιουργεί προβλήματα αυτό που λέγει διός Σελανίου, πολλοί λένε ότι πιθανώς να είναι Σκυλανίου και Αθηνάς Σκυλανία, Σελανίας κτλ. Υπάρχει και κόμι στη λακωνική Σελασία, την οποία επισκέπτεται κανείς προτού φτάσει στη Σπάρτη. Δική μου άποψη είναι ότι αν θα πρέπει να γίνει διόρθωση, θα έπρεπε να είναι Σκυλανίου και Σκυλανίας, από το ρήμα σκυλεύω, όπου σημαίνει παίρνω τα λάφυρα, και προφανώς θα ήταν δύο ναοί της Αθηνάς και του Δία, στους οποίους ναούς οι Σπαρτιάτες αφιέρωναν τα σκύλα, δηλαδή τα λάφυρα από τους πολέμους. Τώρα σχετικά με τη Βαβίκα και τον Κνακιώνα. Ασφαλώς η Βαβίκα είναι μία γέφυρα, η οποία υπολογίζεται ότι βρίσκεται σε ένα σημείο προσδιορισμένο σήμερα, αλλά επειδή τα λέμε από ραδιοφώνου και δεν έχουμε χάρτες, είναι δύσκολο να σας το δείξω ακριβώς. Άλλωστε και ο Αριστοτέλης μας το λέγει ότι η Βαβίκα είναι γέφυρα. Σε ό,τι αφορά δε τον Κνακιώνα, είναι ένα ποτάμι, παραπόταμος μάλιστα, του Ευρώτα, που αντιστοιχεί προς τη σημερινή Κελεφίνα. Είναι το ποτάμι το οποίο συναντά ο επισκέπτης που φτάνει στη Σπάρτη από την Τρίπολη πριν φτάσει στη γέφυρα του Ευρώτα. Η πρώτη γέφυρα πριν φτάσει στη γέφυρα του Ευρώτα. Και παλαιότερα λεγόταν η Κελεφίνα αυτή, είναι ο αρχαίος Ινούς, και γι' αυτό η επικράτεια εκεί της περιοχής λέγεται και σήμερα Δήμος Ινούντος. Επανέρχομαι τώρα στην πολιτική πυραμίδα για να σας πω για τους δύο βασιλείς. Είπαμε ότι ο ένας βασιλιάς προέρχεται από το γένος των Ευρυποδιδών και ο άλλος από το γένος των Αγιδών. Αυτοί οι βασιλείς δεν έχουν στις πάρτις κλασικής εποχής τις εξουσίες των παλαιότερων καιρών. Είναι αρχηγοί εν πολέμου, ενώ εν ειρήνη είναι πρόεδροι της Γερουσίας ή θήτες, το θή όμως με ύψιλον που σημαίνει θυσιαστής, δηλαδή έχουν ιερουργικά καθήκοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι οι βασιλίσεις στη Σπάρτη είναι διακοσμητικά πρόσωπα. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ με την άποψη αυτή. Πιστεύω ότι εφόσον ο ένας βασιλιάς ηγείται του στρατού και έχει αυτό την ευθύνη της εκστρατείας ή την ευθύνη διεξαγωγής της μάχης, οπωσδήποτε είναι μια ισχυρή προσωπικότητα με μεγάλη δύναμη εξουσίας, διότι μην ξεχνάμε ότι η Σπάρτη έχει μια στρατιωτικού τύπου δημοκρατία. Η Σπάρτη είναι ο στρατός της. Όταν λοιπόν ο ένας βασιλιάς ηγείται του στρατού κατά την εκστρατεία και ο άλλος παραμένει στην πόλη, καταλαβαίνετε ότι οι αρμοδιότητές του είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βεβαίως θα μου πείτε ότι συνοδεύεται από δύο εφόρους. Όμως οι έφοροι αυτοί δεν τολμούν να παρέμβουν στις αποφάσεις του βασιλιά παρά μόνο εάν τους ζητηθεί. Απλώς παρακολουθούν τις ενέργειες του βασιλιά και σε περίπτωση θα διαπιστώσουν ότι δεν πάει κάτι καλά, όταν επιστρέψουν στην πόλη, τότε γίνεται οπωσδήποτε ο έλεγχος, ο οποίος είναι αναγκαίος να γίνει για τον βασιλιά. Και τότε ασφαλώς οι έφοροι έχουν την δυνατότητα να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν. Τώρα ερχόμεθα εις την Γερουσία. Η Γερουσία αποτελείται από ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, είναι άνω των 60 ετών, και δύο οι βασιλείς μας κάνουν 30. Οι βασιλείς μπορεί να είναι μικρότεροι, ασφαλώς, γιατί μπορεί κάποιος να είναι βασιλιάς ηλικία 17 ετών. Οπωσδήποτε με το να είναι οι γερουσιαστές ισόβιοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τεράστια πολιτική πείρα και επειδή έχουν συμμετοχή σε όλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, θα έχουν και ανάλογη στρατιωτική πείρα. Αυτή κατά κάποιον τρόπο είναι το πολιτικό και στρατιωτικό κεφάλαιο της Σπάρτης, είναι οι δεξαμενές ιδεών, όπως θα λέγανε οι σημερινοί Αμερικανοί, διότι αυτοί έχουν διατηρήσει έστω και διά της παραδόσεως όλη την στρατιωτική και πολιτική σοφία της πόλης. Οι ακροατές, σας μιλούσα για τους γερουσιαστές, την γερουσία της αρχαίας Σπάρτης που έδωσε και το πρότυπο των γερουσιών των νεωτέρων εποχών. Μην ξεχνάτε, κατά μίμηση της Σπάρτης, γερουσία δηλαδή την περίφημη Σενάτους είχαν και οι Ρωμαίοι, γερουσία είχαν και οι Γάλλοι, γερουσία εξακολουθούν να έχουν και οι Αμερικανοί και μάλιστα είναι και αυτό ένα ισχυρό σώμα που καθορίζει εν πολλοίς τις εξελίξεις της αμερικανικής πολιτικής. Επανέρχομαι λοιπόν εις την Σπάρτη. Οι γερουσιαστές, είπαμε ότι είναι 28, μαζί με τους δύο βασιλείς αποτελούν ένα σώμα 30 ατόμων. Οι βασιλείς, είπαμε, ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ηλικία των γερουσιαστών. Οι γερουσιαστές πρέπει απαραίτητος να είναι 60 ετών, να μην υπάρχει καμία αμομφή εις βάρος τους, να μην υπάρχει καταδίκη, να μην έχουν για τίποτε στιγματιστεί. Και προσέξτε ο τρόπος της εκλογής πως γινόταν, ένας τρόπος που ο Αριστοτέλης, ο οποίος είναι και ο καλύτερος, όπως σας έχω πει, πολιτιολόγος της αρχαίας Ελλάδος, τον θεωρεί πεδαριώδη. Κλεινότανε μία ομάδα επιλέκτων πολιτών μαζί με έναν έφορο σε ένα παράπηγμα. Αυτοί δεν μπορούσαν να βλέπουν τι γίνεται έξω. Ήταν, όπως τα λέγαμε σήμερα, μαντρωμένοι. Και το περιμάντρωμα αυτό γινόταν στο χώρο των λαϊκών συνάξεων, στην Απέλα. Οι υποψήφοι γερουσιαστές, και υποψηφίους είχαμε όταν πέθανε κάποιος γερουσιαστής, γιατί οι γερουσιαστές ήταν ισόβιοι, παρουσιάζονταν μπροστά στην Απέλα, ένας-ένας. Και ο κόσμος βοούσε θετικά. Περνούσε λοιπόν ο Α, ακουγότανε μία βοή. Περνούσε ο Β, ακουγότανε μία φωνή, μικρότερη, δυνατότερη και ούτω καθεξής. Και αφού περνάουσαν 5, 6 ή 7, ακολούθως αυτοί οι οποίοι ήταν κλεισμένοι είχαν καταγράψει για ποιον υποψήφιο είχε ακουστεί η πιο δυνατή βοή. Με άλλα λόγια, ποιος είχε τη μεγαλύτερη επιδοκιμασία. Λοιπόν, λέγανε για τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ή για τον τέταρτο, χωρίς να ξέρουν όμως ποιος είναι. Και έτσι, ας το πούμε, ετηρείτο το κρυπτόν το απόρριτον και οι υπόλοιποι έφοροι έλεγαν. Τα περισσότερα, ας το πούμε, ζήτω, ακούστηκαν για τον πρώτο ή για τον δεύτερο, για τον τρίτο, για τον τέταρτο και έτσι γινόταν η εκλογή του νέου γερουσιαστή. Ποιο ήταν το καθήκον των γερουσιαστών? Κατά κύριο λόγο να καταρτήσουν αυτό που θα λέγαμε τα προβουλεύματα, αυτό που είχαν οι Αθηναίοι βουλευτές, αυτά δηλαδή τα θέματα τα οποία θα συνεζητούντο στην Απέλα που ήταν η λαϊκή συνέλευση της Σπάρτης. Και ακολούθως, εάν είχαν την έγκριση της Απέλας, γίνονταν απόφαση, γίνονταν θέσπισμα, με άλλα λόγια γινόταν νόμος. Η Απέλα τώρα είναι η αρχαιότερη εκκλησία του Δήμου στον αρχαίο κόσμο. Σε παλαιότερες εποχές είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Σιγά σιγά όμως η δύναμή της αυτή άρχισε να περιορίζεται, ιδιαίτερα αφότου ο βασιλιάς Θεόπομπος τον 8ο αιώνα, που οι Σπαρτιάτες είχαν πολλές ατυχίες κατά τον Μεσσηνιακό πόλεμο. Γι' αυτό λόγω του ότι ήταν δύσκολη η λήψη των αποφάσεων, περιόρισε τη δικαιοδοσία της Απέλας. Η Απέλα δεν εψήφισε με χειροτονία, όπως γινόταν στην Αθήνα. Εψήφιζε διαβοής. Με άλλα λόγια, οι έφοροι παρακολουθούσαν για ποιο πράγμα ακούστηκε πιο δυνατή βοή και έλεγαν αυτή η απόφαση ελήφθη. Με τον τρόπο όμως αυτό μπορούσε να φαλκιδεύεται η απόφαση της Απέλας. Από την άλλη μεριά, εάν η Απέλα έπαιρνε μία απόφαση καθαρά αρνητική για μία πρόταση που θα έκαναν οι έφοροι ή οι γερουσιαστές, οι έφοροι είχαν την δυνατότητα να μην λάβουν την απόφαση της Απέλας στα σοβαρά υπόψη τους. Έτσι λοιπόν είχαν φαλκιδευτεί τα δικαιώματα της απέλας, χωρίς ωστόσο να πάβει να είναι ένας, ας το πούμε, ισχυρός θεσμός. Αλλά ο ισχυρότερος θεσμός της Σπάρτης είναι οι πέντε έφοροι. Μερικοί πιστεύουν ότι η Σπάρτη έχει ολιγαρχικό πολίτευμα. Ναι, η Σπάρτη οπωσδήποτε υποστήριζε τα ολιγαρχικά πολιτεύματα, αλλά η ολιγαρχία της Σπάρτης έχει ένα δημοκρατικό χαρακτήρα. Οι πέντε έφοροι είναι αιρετοί. Εκλέγονταν κάθε χρόνο από τις πέντε κόμες, δηλαδή από τους πέντε συνοικισμούς της Σπάρτης. Επομένως, είναι ένα όργανο δημοκρατικά εκλεγόμενο. Αυτοί οι πέντε έφοροι είχαν τόση εξουσία ώστε να μπορούν να ελέγχουν και τον βασιλιά, ακόμη να καταγγέλουν τον βασιλιά, να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν. Είχαν δύναμη να μην εγκρίνουν μια απόφαση της απέλας. Επιπλέον δύο έφοροι παρακολουθούσαν, όπως είπαμε, τους βασιλείς κατά την εκστρατεία. Η δύναμη τους ακριβώς έγκυται στο ότι είχαν την έγκριση του λαού. Είναι πρόσωπα εκλεγόμενα από το λαό. Ωστόσο τα πρόσωπα αυτά είχαν μία αυστηρότητα και η αυστηρότητα αυτή διαχεόταν σε όλο το πολίτευμα της Σπάρτης. Συνεπώς, οι έφοροι, οι εν τέλει όπως λέγονταν, ήταν εκείνοι οι οποίοι καθόριζαν το πολιτικό στάτους της Σπάρτης. Η ιδιομορφία της Σπάρτης έγκυται στο ότι δεν γνώρισε ποτέ τυραννία. Ίσως και γι' αυτό δεν προχώρησε σε μορφή δημοκρατίας κατά τον τύπο των αρχαίων Αθηνών, οι οποίοι αρχαίοι Αθηναίοι, όπως έχετε υπόψη σας, είχαν 30 χρόνια τυραννίδα, την τυραννίδα των πίσης στρατιδών. Η Σπάρτη προχωράει από την βασιλεία σε μια μορφή δημοκρατικής οργανώσεως με την απέλα, επειδή όμως είναι ένα στρατιωτικό κράτος και επειδή οπωσδήποτε τα πολλά όργανα περιορίζουν την λήψη των αποφάσεων σε σύντομο χρόνο, περιορίζονται τα δικαιώματα της απέλας, δημιουργείται ο θεσμός των εφόρων. Οι έφοροι είναι πέντε και οι πέντε αυτοί έχουν την δυνατότητα με πολύ μικρή σκέψη σε σύντομο χρόνο να πάρουν αποφάσεις οι οποίες είναι απαραίτητο να παίρνονται γρήγορα προκειμένου για μια στρατιωτική κοινωνία όπως ήταν η κοινωνία των Σπαρτιατών. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ ξέρουμε όλους τους βασιλείς της Σπάρτης από την πρώτη στιγμή που η Σπάρτη εμφανίζεται, η δωρική Σπάρτη εμφανίζεται στην ιστορία, δεν έχουμε υπόψη μας τα ονόματα των εφόρων. Ένας σπουδαίος Ιταλός ιστορικός είχε κάνει την ακόλουθη καταμέτρηση και είχε πει ότι από τον 8ο αιώνα μέχρι το 185, αν δεν με απατάει η μνήμη π.Χ., γνωρίζουμε όλα τα ονόματα των βασιλέων της Σπάρτης. Δηλαδή για 500-600 χρόνια ξέρουμε όλα τα ονόματα των βασιλιάδων της Σπάρτης. Όμως, παρά το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό το χρονικό στη Σπάρτη αναδείχθηκαν 1580 έφοροι, δεν ξέρουμε παρά μόνο 72 ονόματα εφόρων. Άρα λοιπόν ο Σπαρτιάτης βασιλιάς ήταν μια ταμπέλα, μια ετικέτα όπως αυτή που βάζαμε στο τετράδιο για να μπορεί να γίνεται κατά κάποιον τρόπο η χρονολόγηση ή ταυτοποίηση κάποιων γεγονότων. Δεν θα έλεγα αυτό, διότι ο Σάκης η Σπάρτη ανέδειξε αξιόλογους βασιλείς. Οι βασιλείς αυτοί έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της, όπως συνέβη με τον Λεωνίδα, τον Κλεομένη τον Πρώτο, όπως θα γίνει με τον Αγισίλαο, όπως θα γίνει με τον γιο τον Αρχίδαμο και όπως θα γίνει με εκείνους τους τελευταίους βασιλείς της Σπάρτης, τον Άγη και τον Κλεομένη, που είναι ίσως οι ωραιότερες μορφές του αρχαίου κόσμου, που ευελπιστώ να έχουμε χρόνο και υγεία να σας τους περιγράψω περί το τέλος, ας το πούμε, των πολιτικών αυτών περιπάτων. Εδώ λοιπόν τελειώνουμε για τους πολιτικούς θεσμούς της Σπάρτης και θα αφιερώσουμε στην επόμενη εκπομπή περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε για αυτό που λέγεται κοινωνική διαίρεση των κατοίκων της Λακωνικής ή κοινωνικές τάξεις των κατοίκων της Λακωνικής, για να βγάλουμε και από εκεί κάποια συμπεράσματα, γιατί δυστυχώς μια, ας το πούμε, μυθολογία περιβάλλει όλα αυτά τα πράγματα, μια μυθολογία που δεν είχε διαμορφωθεί στην αρχαία εποχή αλλά περισσότερο στη νεότερη εποχή. Πολλοί μιλούν για τους θεσμούς της Σπάρτης και αυτό σχεδιάζουν ή μιλούν έχοντας υπόψη τους τα σημερινά χωρίς να έχουν υπόψη τους τι λένε οι πηγές, οι παλαιές πηγές για τα παλαιά.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Ιστορία της αρχαίας Ελλάδας» με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.
Thank you.